Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και στη μουσική επιμέλεια όπως πάντα η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Είχαμε ξεκινήσει χτες ένα αφιέρωμα στο χιούμορ ως αντίδοτο, ως βάλσαμο κόντρα στο πολύ ζωφερό κλίμα αυτών των ημερών, στην τραγωδία που ξεκίνησε για μια ακόμα φορά στη Μέση Ανατολή, στη γειτονιά μας, δίπλα στη γειτονιά μας και που αργά ή γρήγορα θα επηρεάσει και εμάς. Στο χιούμορ που ίσως να μην φαίνεται, να μην είναι προφανές ευθύς εξ αρχής, αλλά πολλές φορές οι ρίζες του βρίσκονται σε αυτές τις σκοτεινές ιστορίες που ζούμε. Υπάρχουν ρίζες του χιούμορ ακόμα και μέσα στις θηριωδίες. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε περισσότερο με τους σύγχρονους, τους πιο κοντινούς μας εκπροσώπους των χιουμοριστικών αφηγήσεων. Είχαμε ήδη στο πρώτο μέρος αναφερθεί ακροθυγώς σε δύο Αμερικανούς, στον Woody Allen και στον David Sedaris, τον ελληνικής καταγωγής David Sedaris, όπως φαίνεται και από το επώνυμό του. Πριν από 20 χρόνια είχαν κυκλοφορήσει τα γραπτά, τα διηγήματα του Woody Allen σε έναν τόμο, με τον φιλόδοξο και βεβαιασμένο, θα έλεγα, τίτλο «Όλα τα γραπτά του». Βεβαίως από τότε έγραψε και πολλά άλλα κείμενα, πέρα από τις ταινίες που κάνει. Είναι πιστός στο ραντεβού του, κάνει μια ταινία κάθε χρόνο. Σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια δεν το έχει παραβιάσει αυτό, δεν έχει παραβιάσει αυτή τη συνήθειά του. Τότε όμως είχε ήδη ένα σώμα, γραπτών, κειμένων που μπορούσε να συστεγαστεί στον ίδιο τόμο και σε μετάφραση του Σωτήρη Κακίση, ενός μεταφραστή και συγγραφέα που και ο ίδιος είχε γράψει πολύ, όχι μόνο χιουμοριστικές αλλά και χιουμοριστικές ιστορίες και δοκίμια. Για μία από αυτές μάλιστα θα μου επιτρέψετε να σας πω και ένα προσωπικό, έτσι, μια προσωπική εμπειρία. Τότε με ψευδώνυμο Έλσα Ροζάκη, ο Σωτήρης Κακίσης είχε γράψει ένα πάρα πολύ, μια συλλογή διηγημάτων πάρα πολύ ψυχαγωγική, ευχάριστη και θα λέγαμε και αισθησιακή, που είχε τον τίτλο «Οι ξανθιές το γλεντάνε». Εγώ τότε ως νεαρός συγγραφέας είχα μόλις γράψει δύο βιβλία, «Τους ανήλικους» και «Το παυσίπονο». Μιλάμε τώρα για το 1982-83, πολλά χρόνια πριν, 40 χρόνια πριν. Ως μικρός λοιπόν επιρμένος αλαζόνας συγγραφέας τσίμπησα στο δόλωμα του Κακίση, πίστεψα ότι όντως η Έλσα Ροζάκη είναι υπαρκτό πρόσωπο και δεν είναι ψευδώνυμο. Και της έστειλα ένα αντίτυπο, αν θυμάμαι καλά, του δεύτερου βιβλίου μου, του Παυσίπονου, με την αφιέρωση στην ξανθιά Έλσα, ο μελαχρινός Πέτρος. Το τι γέλιο έπεσε μετά όταν γνώρισα τον Κακίση, μπορείτε φαντάζομαι να το υποθέσετε. Πάμε λοιπόν πάλι πίσω στο βιβλίο που μετέφρασε ο Κακίσης σε όλα τα γραπτά του Woody Allen. Και ας δούμε ευθύς εξ αρχής τον μηχανισμό του Woody Allen. Εάν θέλεις να απορυθμίσεις μια ιστορία, πίστευε ο Woody, πρέπει να μάθεις πρώτα να τη ρυθμίζεις. Προτού πάρει λοιπόν τη σκούπα του ο Woody Allen και σαρώσει όλες τις αφηγηματικές συμβάσεις, στρώθηκε και τις μελέτησε ευλαβικά. Το αποτέλεσμα ήταν πιο εικονοκλαστικό από όσο θα μπορούσε να περιμένει κανείς. Πριν από 20 χρόνια ακριβώς, στην 60η Μόστρα της Βενετίας, στο Φεστιβάλ της Βενετίας, ο Woody Allen συμμετείχε με την ταινία του «Anything Else». Η ταινία του περιέγραφε τη σχέση δύο συγγραφέων κομικών διαλόγων και ευλόγως οι δημοσιογράφοι τότε διέκριναν εμφανή αυτοβιογραφικά αποτυπώματα. Ο Woody αρνήθηκε κάτι τέτοιο και μάλλον ψευδόταν ασύστολα. Είναι γνωστό πως ο ίδιος πριν ντεμπουτάρει το 1964 στον κινηματογράφο ως σεναριογράφος έγραφε επί σειρά ετών αστείες ατάκες, τα λεγόμενα gags, για διάφορους κωμικούς περιλαμβανομένου του εαυτού του. Άλλωστε και οι πρώτες του ταινίες όπως «Το πάρε τα λεφτά και τρέχα» που προβλήθηκε εδώ ως «Ζητείτε εγκέφαλος για ληστεία» ή οι περίφημες «Μπανάνες» δεν είναι στην πραγματικότητα παρά σειραφή από απανωτά gags. Ο Woody Allen επιβίωσε υπερβολικά μακρύ χρονικό διάστημα ως joke teller και δεν κατόρθωσε ποτέ ούτε στις πιο σοβαρές, τις πιο μπεργμανικές ας πούμε από τις κατοπινές του ταινίες να εξαλείψει τα ίχνη που άφησε πίσω του εκείνο το νεανικό πειραχτήρι. Πρόσφατα μάλιστα παρατηρούμε μια τάση επιστροφής του Woody στα χρόνια της αθότητας διότι μπορεί να είναι φίλος ο Bergman, φίλος ο Ingmar. Φιλτάτη όμως είναι η Ατάκα. Οι τρεις συλλογές που συστεγάζονταν το 2003 σε αυτόν τον τόμο που όπως είπαμε κυκλοφόρησε ή δεν το είπαμε, θα το πούμε τώρα, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Bell. Οι τρεις συλλογές είναι οι «Χωρίς φτερά», «Πάτσι» και «Παρενέργειες». Και χρονολογούνται ακριβώς από τη χρυσή εποχή της Ατάκας. Πρωτοδημοσιεύτηκαν το 1972, το 1966 και το 1975 αντίστοιχα, σε καιρούς που το λόγιο και ελαφρώς παρανοϊκό χιούμορ, εξόριστο από τις μεσοπολεμικές ημέρες δόξας των αδελφών Μάρξ, επέστρεφε δρυμύτερο στους καλλιτεχνικούς κύκλους της Νέας Υόρκης. Βοηθούσε και η αποκαθιλωτική διάθεση που ενέσκυψε κατά τη δεκαετία του 60. Ήταν ακόμη φρέσκο, δροσερό, εφάνταστο, χωρίς τις μετέπειτα ρητίδες. Τίποτε δεν άξιζε όσο μια εμπνευσμένη ατάκα. Και από δάφτες βρήθη το βιβλίο, ώσπου να χορτάσετε ή να σας πιάσει το μαχόπονος, δεν ξέρω. «Ο Θεός είναι σιωπηλός», του άρεσε να λέει. «Τώρα να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε τον άνθρωπο να το βουλώσει». Πιο κρίσιμα από κάθε άλλη φορά στην ιστορία, η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Το ένα μονοπάτι οδηγεί στην απόγνωση και στην τέλεια απελπισία. Το άλλο στην οριστική εξαφάνιση. Ας προσευχηθούμε να βρούμε τη σοφία να διαλέξουμε σωστά. Τι συμβουλή θα δίνα στο μέσο οικογενειάρχη για να προστατευτεί από τους διαρρήκτες? Το πρώτο είναι να αφήσετε ένα φως στο σπίτι όταν βγαίνετε. Μια λάμπα 60 βατ τουλάχιστον. Με οτιδήποτε λιγότερο, ο διαρρήκτης θα σας το κάνει λαμπόγιαλο το σπίτι, γιατί θα του τη δώσει η τσιγκουνιά σας. Ατάκες, 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 το βασίλειο της ατάκας. Επιτρέψτε μου και ορισμένες συμβουλές. Αν βρείτε αυτό το βιβλίο, μην το καταβροχθήσετε μόνο κοπανιά. Φάτε το με μικρές μπουκίτσες, αργά-αργά, και σταματήστε αμέσως μόλις νιώσετε ότι βαρύνατε επικίνδυνα. Εάν εκτιμάτε τις ιστορίες με λιγότερο χαοτική πλοκή, και ο Woody τις εκτιμάει, μην αμφιβάλλετε γι' αυτό τις παροδεί τόσο πετυχημένα, προτιμήστε ιστορίες όπως «Η πόρνη της Μένσα» για αλανιάριδες με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Την «Η πόρνη της Μένσα» είναι ένα από τα αγαπημένα μου διηγήματα, δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Υποτίθεται ότι είναι science fiction και αυτό χιουμοριστικό διήγημα σε μια εποχή στο μέλλον όπου όλες οι πόρνες έχουν υψηλό δίκτυο νοημοσύνης, εξού και η Μένσα που είναι η οργάνωση που συγκεντρώνει τους ανθρώπους με πολύ υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Αλλά κατά τα άλλα οι έφοδοι της αστυνομίας του τμήματος ηθών συνεχίζονται όπως συνεχίζονταν όχι πια στις μέρες μας αλλά σίγουρα μέχρι και τη δεκαετία του 1960. Λοιπόν, οι πόρνες της Μένσα είναι πόρνες οι οποίες στον ελεύθερο χρόνο τους διαβάζουν Προύστ ή Τζόις. Αλλά όταν κάνει έφοδο το τμήμα ηθών της αστυνομίας, κρύβουν αμέσως τον Προύστ και τον Τζόις κάτω από τα μαξιλάρια τους και βγάζουν στην επιφάνεια Αστερίξ, Λουκι Λουκ, οτιδήποτε θα δείξει ότι δεν είναι υψηλής νοημοσύνης. Ένα άλλο εξαιρετικό διήγημα είναι η υπόθεση Κούγκελμας, πως ένας καθηγητής φιλολογίας, συγχρονός μας, δηλαδή, τα φτιάχνει με την Έμα Μποβαρή, την ηρωίδα του Φλομπέρ φυσικά, στο Μαντάμ Μποβαρή. Ή ένα άλλο επίσης εξαιρετικά αστείο διήγημα είναι η ιστορία του Φρενοβλαβή, για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν αρμονικά αλλά και ρυψοκίνδυνα τη σάρκα με το πνεύμα. Τέλος, αφιερώστε ένα λεπτό από το χρόνο σας, εντάξει ίσως και λιγότερο, αναλογιζόμενοι το μόχθο του Σωτήρη Κακίση. Ξεπανέρχομαι στον Σωτήρη, γιατί δεν είναι μικρός ο μεταφραστικός του άθλος. Απέδωσε στη γλώσσα μας ατάκες πυκνές και δυσνόητες, ακόμα και στα αγγλικά, ακόμα δηλαδή και στη μητρική γλώσσα του Γούντι ήταν πυκνές και δυσνόητες αυτές οι ατάκες. Το κυριότερο, καθοδόν προς την όσο το δυνατόν πιο πιστή απόδοση, δεν απόλεσε, δεν έχασε το χιούμορ του Γούντι Άλεν. Αν κλείσετε τα μάτια θα ακούσετε και τη φωνή του, τη φωνή του Γούντι, αγχωτική, παραλυρηματική, αξιαγάπητη. Ίσως συνειρμικά δείτε και τον ίδιο τον Γούντι ξαπλωμένο νοχελικά στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή. Αυτά με τον Γούντι Άλεν. Τώρα θα περάσουμε σε έναν δικό μας, έναν δικό μας που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο περίπου, και πρόλαβε όμως και άφησε το στίγμα του στα πολιτιστικά μας δεδομένα και όχι μόνο, και στην κοσμική ζωή της Αθήνας. Ήτανε character, ήτανε φιγούρα ο Κωνσταντίνος Τζούμας. Κωνσταντίνος Τζούμας λοιπόν άρχισε το 2008 στις εκδόσεις Καστανιώτη να δημοσιεύει την αυτοβιογραφία του, που του πήρε, αν θυμάμαι καλά, 3 τόμους για να την ολοκληρώσει. Ο τρίτος τόμος ήταν ο Πανολεθρίαμβος, αλλά ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το πρώτο τόμο από τους 3 που είχε τίτλο «Ως εκ θαύματος». Λοιπόν, μια από τις πιο γνωστές περσόνες στο χώρο του ελληνικού θεάματος ήταν ο Κωνσταντίνος Τζούμας, τόσο ως φυσικό όσο και ως φωνή. Πολλοί άνθρωποι τον ξέραν περισσότερο ως φωνή από την εμφάνισή του, από τα αναρρύθμιτα σπικάζ σε διαφημίσεις και σε ραδιοφωνικές εκπομπές που έκανε, και αποφάσισε να μιλήσει για τη ζωή του. Λέμε να μιλήσει και όχι να γράψει, διότι πρόκειται να διαβάσετε, να ακούσετε, για την ακρίβεια, μια από τις γοητευτικότερες προφορικές αυτοβιογραφίες. Διαρκώς έχει την αίσθηση ότι τον ακούς να μιλάει. Όσοι είχαν τύχει να τον γνωρίσουν ή να τον συναντήσουν έστω στο δρόμο, ήμουν ανάμεσα σε αυτούς τους τυχερούς κι εγώ, πέριξ του Φίλιον, του παλιού Ντόλτσε δηλαδή, βάζουν το χέρι τους στη φωτιά ότι ήταν πρωτοξάδερφος του Τέος Βασιλέος Κωνσταντίνου ή Μπατζανάκης του Διαδόχου Καρόλου, του σημερινού Βασιλιά Καρόλου. Το χέρι τους, όσοι το βάζουν στη φωτιά, θα το κάψουν και θα το κάψουν άσχημα, διότι ο Κωνσταντίνος Τζούμας, παρά τα φαινόμενα, ήταν Πειραιώτης. Αλλά και ό,τι άλλο ήθελε να είναι ήταν. Γαλαζοαίματος μονάχα στο βασίλειο της προσποίησης, μπορούσε σήμερα να παρουσιαστεί μπροστά σας σαν Εγγλέζος δανδύς, ο ωραίος Μπρούμελ ας πούμε, χωρίς το ωραίος και πολύ, και αύριο να σκάσει ξανά μύτιο σκηνικό ζυγκολό, αδιάφορος αν τον πλήρωναν για τις υπηρεσίες του άντρες ή γυναίκες. Ο Τζούμας ήταν όλα αυτά και τίποτα από όλα αυτά. Όπως το λέει και το αγαπημένο του τραγούδι Μότο στο βιβλίο του, «Oh yes, I'm the great pretender». Πρωτότοκο παιδί ενός βιοτέχνη που τσιλιμπουρδίζει, θα καταστραφεί οικονομικά ο πατέρας του, αλλά αργότερα πάλι θα ορθοποδήσει, και μιας νοικοκυράς με πνευματικές ανησυχίες, μεγάλος αδελφός της μικροπαντρεμένης Μέρης και της ανοιγματικής Δέσποινας, γεννήθηκε στον Πειραιά το 1944 και μεγάλωσε, όπως όλα τα παιδιά και λίγο καλύτερα από όλα τα παιδιά, τα πρώτα μετακατοχικά χρόνια. Οι λιόσποροι γράφοι, οι λεμονάδες, οι βυσσινάδες και η μαστιχωτή βανίλια υποβρύχιο δίνουν και παίρνουν μαζί με τα ζουμερά φρούτα που πάντα στάζουν πάνω σε λευκά ελβιέλα. Η μητέρα του τον στέλνει το καλοκαίρι στις χριστιανικές κατασκηνώσεις με ομαδάρχη, παρακαλώ, το Χρήστο Γιαναρά. Κρατήστε το αυτό. και επιμένει ότι πρέπει να μάθει αγγλικά και πιάνο η μητέρα του πάντα, μα εκείνος αλλού τριβάζει. Προτιμώ, γράφει, βόλτες στο Πασαλιμάνι με φίλους, φλιπεράκια, μπιλιάρδο στα σφαιριστήρια του Φωτεινού και γκομενιλίκια στη Φρεατίδα, στην Καστέλα και στο Τουρκολίμανο. Προτού ο Κωνσταντίνος κλείσει τα 15 του χρόνια, η μητέρα του θα πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία πάνω στη γέννα του τέταρτου θνησιγενούς παιδιού της. Συντετριμμένος από την απώλεια, αλλά και ελεύθερος πια να ευθυγραμμίσει τις επιθυμίες με τις πράξεις του. Μερικοί από εμάς, γράφει, μπαίνουν στην περιπέτεια να κάνουν τέχνη τη ζωή τους, ασχέτως επαγγέλματος, και δεν τα καταφέρνουν κι άσχημα. Έρχεται νωρίς-νωρίς σε ρήξη, τόσο αυτός όσο και οι κατά καιρούς παρέες του με τον κοινωνικό κομφορμισμό. Δίνουμε, γράφει, τις καθημερινές μας αψιμαχίες με τον μπακάλι, τον περιπτερά, τον εισπράκτορα, που μας κιαλάρουν καχύποπτα επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν τι καπνό φουμάρουμε. Σκουντιούνται στο περασμά μας, πετάνε μπηχτές για τα μαλλιά μας, τα ρούχα μας, τον αέρα μας, που δεν έχουν καμία σχέση με τον άχρωμο, αποπνιχτικό κόσμο. Αρνούμενος να στριμωχτεί σε κάποιο από τα κουτάκια της εποχής, ή άσπρο ή μαύρο, ή δεξιός ή αριστερός, ή άντρας ή αδερφή, ή πλουσιόπεδο ή φτωχόπεδο, με μια ακατανίκητη αποστροφή για τις αρσενικές βαρβαρότητες και τις θηλυκές κλαψομουνίες, ο νεαρός ψιλόλιγνος Πειραιώτης δεν δείχνει να ανησυχεί μήπως και του τον φερμάρουνε καμιά μέρα. «Δεν θα μπορέσω να διοριστώ στο δημόσιο, είχα μια σκασίλα». Αυτό το τόσο χαρακτηριστικό χαχανιτό του Τζούμα θα το ακούσουμε πολλές φορές καθώς σερφάρουμε ακούραστα και αβίαστα πάνω στις σελίδες του. «Δεν με ενδιαφέρει η ιδιοκτησία, ρεντόρι», θα γράψει, «αλλά η χρήση», έτσι αποστομώνει έναν κολλητό που ωρέγεται τα πλούτη των άλλων. «Άμα κάποιος φίλος ή γκόμενα τάχει και μπορούμε να τα χαιρόμαστε μαζί, γιατί όχι, αλλά να τρέξω, να αγωνιστώ, να ποδοπατήσω για να τα αποκτήσω, ούτε για αστείο». Επιλέγει μια ζωή χύμα στο κύμα, μεταξύ οικονομικής φθοράς και αυθαρσίας, με λαθροχειρίες ενίοτε όταν στερεύει το χαρτζιλίκι. «Ναι, η κλοπή φοριέται πολύ», τότε γράφει. «Και παρά τον στενό κορσέ της δικτατορίας που φοράνε στην πατρίδα του, προτού ο ίδιος πατήσει στα 23 του χρόνια, αρνείται να πολιτικοποιηθεί. Προτιμάει να βγάζει τη γλώσσα του στα όργανα της τάξεως με αμφίσιμα καλαμπούρια», είναι αμίμητες οι αντίστοιχες σκηνές στο βιβλίο του, «και όχι με καδρόνια στις διαδηλώσεις. Ακόμη και τα εμπόδια στον δρόμο της τέχνης, μόλις αποφασίσει να πάρει τη δική της ρότα, από τη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη στη Σχολή Χορού της Ζουζούς Νικολούδη, δεν ανέχεται να τα προσπεράσει αδιαμαρτύρητα. Πάνε να μας βάλουν σε καλούπια», γράφει. «Μπήκαμε στις σχολές φρέσκοι, ωραίοι, άνετοι, με γλυκιά τρέλα και πάνε να μας κάνουν κάτι συντηρητικά ανθρωπάκια που οφείλουν να υπακούν σε κάποια δυσκίνητη νοοτροπία που χρήζει τον ένα ζεν πρεμιέ, τον άλλο καρατερίστα ή δεν ξέρω τι». Ο Τζούμας όμως, η φουρνιά του Τζούμα, έχει αυτιά μόνο για τα κελεύσματα από τη Δύση. Παρακολουθούμε, γράφει, τις οργισμένες εξελίξεις του γαλλικού Μάη, τα συντροφικά κονσέρτα στην Καλιφόρνια και στο Γουντστοκ, τη λονδρέζικη σκηνή ανησυχίας και κόντρας με το καταστημένο, την οπερετική ιταλιάνικη αναρχία, τα ινδικά μηνύματα εξαφάνισης του εγώ. Πολλές οι σιρήνες, επίμονες, και ο Κωνσταντίνος κάτι παραπάνω από πρόθυμος να τρέξει στην αγκαλιά τους. Τός εκ θαύματος, ο πρώτος τόμος, όπως είπαμε, της αυτοβιογραφικής τριλογίας, κλείνει το φθινόπωρο του 1971 με την αναχώρηση του 27χρονου Τζούμα από την Ελλάδα. Στο αφηγηματικό του διάβασε βασικούς ρόλους ή και σε απλά περάσματα θα συναπαντήσουμε αναρρύθμι τους επώνυμους ζώντες και τεθνεώτες. Την Παξινού, τον Μινωτή, τον Καστανιώτη, την Ντομαζάνη, τον Εμιρζά, τον Καμπερίδη, τον Κοτανίδη, τον Σαμπάνη, τον Χρήστου, τον Φωτόπουλο, τον Ηλιόπουλο, τον Βέγκο. Συχνά θα έχετε την αίσθηση ότι ο Κωνσταντίνος Τζούμας ξόδεψε τη ζωή του αφιδόλευτα. Σωστά θα την έχετε. Αυτό το βιβλίο δεν είναι ένας ύμνος στην αποταμίευση, είναι ένας ύμνος στη σπατάλη. Ένα μικρό διάλειμμα, μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Yeah. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από την ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Βρισκόμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης μέρας του αφιερώματος στο χιούμορ, στο χιούμορ ως αντίδοτο, ως βάλσαμο στις ζωφερές μέρες που ζούμε, στα φοβερά γεγονότα τα οποία έρχονται από τη Μέση Ανατολή και που θέλοντας και μη θα μας επηρεάσουν αργά ή γρήγορα, θα φτάσουν και στη δικιά μας γειτονιά, είτε ως οικονομικές συνέπειες είτε ως μεταναστευτικό κύμα. Λέγαμε λοιπόν ότι το χιούμορ μπορεί πολλές φορές να φωλιάζει στις πιο σκοτεινές γωνιές του ανθρώπινου ψυχισμού. Πολλές φορές το χιούμορ μπορεί να συγγενεύει ακόμα και με τον μισανθρωπισμό. Για μια τέτοια περίπτωση ενός μισανθρώπου, ίσως του πιο γνωστού στον κόσμο μισανθρώπου, χιουμορίστα συγγραφέα, θα μιλήσουμε στη συνέχεια, γιατί σπανιότατα συναντάμε τον μισανθρωπισμό και τον αλτρουισμό συστεγασμένους στο ίδιο σαρκείο. Εάν προσθέσουμε στο μείγμα και μια δόση από το πιο καυστικό χιούμορ, παραλαμβάνουμε έναν συγγραφέα αυστηρός, ακατάλληλο για τις τρυφερές ηλικίες. Κι όμως από ένα σκέρτσο της μοίρας, αυτός ο ακατάλληλος, ο Τζόναθαν Σουίφτ, είναι και ο πιο δημοφιλής ανάμεσα στα παιδάκια όλου του κόσμου. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω σαν κηδεμόνας προς κηδεμόνες. Έχω δύο παιδιά που βεβαίως δεν είναι πλέον παιδιά, δεν είναι στην παιδική τους ηλικία. Ο γιος μου ο Γιάννης είναι 30 χρονών, η κόρη μου η Δανάη είναι 15, αλλά εγώ ως πατέρας, ως κηδεμόνας, ποτέ δεν έπαψα να φροντίζω ή να έχω στο μυαλό μου πώς θα τους προστατέψω, τι είναι καλό για αυτούς. Όλες αυτές οι φροντίδες που ρητά ή άρετα ταλανίζουν το μυαλό κάθε κηδεμόνα. Λοιπόν, απευθύνομαι σε εσάς πρωτίστως τους κηδεμόνες και σας ρωτάω πώς θα σας φαινόταν, εάν σας εκμυστηρευόμουν, ότι ο Τζόναθαν Σουίφτ, ο άνθρωπος δηλαδή που έγραψε τα αξιολάτρευτα ταξίδια του Γκιούλιβερ, Γκάλιβερ προφέρεται έτσι αν θέλουμε να είμαστε ορθοί, αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι το ίδιο άτεκνο, θλιβερό υποκείμενο με εκείνον που απροσχημάτιστα πρότεινε στους πολύτεκνους φτωχούς να εκτρέφουν, μάλιστα αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε το εκτρέφουν, να εκτρέφουν τα παιδιά τους ως ιδανική τροφή για τα τραπέζια των πλουσίων. Πώς θα σας φαινόταν αυτή η ιδέα? Να χρησιμοποιήσω τα ίδια, τα δικά του λόγια. Με βεβαίωσε, γράφει, ένας πολύ καλά πληροφορημένος Αμερικανός που γνώρισα στο Λονδίνο, ότι ένα καλοταϊσμένο χρονιάρικο παιδάκι είναι νοστιμότατη τροφή, θρεπτική και ωφέλιμη, είτε είναι ψητό, βραστό, της κατσαρόλας ή στα κάρβουνα, και δεν αμφιβάλλω πως θα κάνει θαυμάσια και για φρικασέ ή ραγού. Βεβαίως, ο Σουίφτ αστειευόταν, αν μπορεί να γελάσει κανείς με αυτό το αστείο. Όταν ο ηθοποιός, για παράδειγμα, ο Πίτερ Οτούλ, πολύ γνωστός, διάσημος, ιδίως από το Λόρενς της Αραβίας, όταν ο Πίτερ Οτούλ λοιπόν διάβασε δημοσίως αυτό το κείμενο το 1984 σε μια εκδήλωση στο Δουβλίνο, πολλοί από το κοινό αποχώρησαν. Ούτε ο Σουίφτ αναφέρεται σε όλους τους φτωχούς και όλους τους πλουσίους ανεξαιρέτως. Αναφέρεται στους φτωχούς Ιρλανδούς που οδηγούνται έως και στον κανιβαλισμό για να επιβιώσουν και στους πλούσιους Άγγλους που καταδικάζουν την Ιρλανδία σε οικονομικό στραγγαλισμό. Πίσω από το φαινομενικό μισανθρωπισμό του Σουίφτ ελοχεύει ο πιο σπαρακτικός αλτρουισμός τόσο στο έργο όσο και στη ζωή. Μολονότι έχουμε ξεπεράσει τους 2,5 αιώνες από το θάνατο του Σουίφτ, το 1745 πέθανε σε ηλικία 78 ετών, ολότελα κουφός και σχεδόν τυφλός, βυθισμένος στην άνοια και στην τρέλα, εν πολλής παραμένει για τους μελετητές ένα αντιφατικό μυστήριο. Δύο παράλληλα κομψά βιβλιαράκια, ένα από τις εκδόσεις Στιγμή και ένα από τις εκδόσεις Ροές, με αισθητά κομψότερη ομολογουμένως στην έκδοση της Στιγμής, και δύο αντίστοιχα κείμενα, άκρος χρηστικά, με πιο εμπνευσμένη την εκτενή εισαγωγή του Δημοσθένη Κορδοπάτη, αλλά εξίσου διαφωτιστικό και το συνοπτικό επίμετρο της Αγγελικής Σταθοπούλου, μας δίνουν την ευκαιρία να προσεγγίσουμε εκ νέου το Γρίφο του Τζόναθαν Σουίφτ. Ενός Άγγλου γεννημένου στην Ιρλανδία, πιθανόν και νόθου καρπού ενός Άγγλου ευγενούς, που δεν γνώρισε ποτέ πατέρα, μίσησε την Ιρλανδία όσο ελάχιστη επίσης υπερασπίστηκε τα δίκαιά της. Συγχρωτιζόταν πλούσιους έως και βασιλιάδες που ουδέποτε συμπάθησε, έθεσε τη βιτριολική του πένα στην υπηρεσία τόσο των Ουίγων όσο και των Τόριδων, τα δύο αντιμετωπόμενα στρατόπεδα στην βρετανική κοινοβουλευτική σκηνή, για να περιπέσει εν τέλει στην δυσμένεια των πρώτων, των Ουίγων. Έμεινε ονομαστός για την τζιγκουνιά του. Προτιμούσε, όπως σημειώνει ο Κορδοπάτης, να δίνει στους καλεσμένους του ένα σελήνη για να αγοράζουν οι ίδιοι το φαγητό τους, παρά να ξοδεύει πολλαπλάσια για να τους φιλεύει, αλλά και για τις φιλανθρωπίες στην ενορία του. Ως πρωτοπρεσβύτερος, αρχιμανδρίτης δηλαδή, του καθεδρικού ναού του Αγίου Πατρικίου στο Δουβλίνο, ιεραρχικά στάσιμος ένεκα πολιτικού κατατρέγμου. Ο αλτρουισμός του αλλά και το μαύρο του χιούμορ επικυρώνονται από τη διαθήκη του. Ακούστε τι διαθήκη άφησε. Άφησε την περιουσία του, η οποία τότε ανερχόταν σε 12.000 λίρες, πολύ σεβαστό ποσό, για να κτιστεί στο Δουβλίνο ένα νοσοκομείο, όπως γράφει επιλέξη, για τους ηλίθιους και τους παράφρονες. Ένα από τα πρώτα ψυχιατρία στην Ευρώπη. Γιατί να κτιστεί στην Ιρλανδία? Επειδή, όπως έγραφε στη Διαθήκη, κανένα άλλο έθνος δεν το χρειαζόταν τόσο πολύ. Ο James Joyce, 1,5 αιώνα αργότερα, σίγουρα θα προσυπέγραφε αυτή την πικρόχολη προκατάληψη. Με τη βέβυλη γραφή του, συνήθως εκείνη από μια εξωφρενική σύλληψη, μια γκροτέσκο σύλληψη και υπεραμείνεται αυτής με κάθε διαθέσιμο λογικοφανές επιχείρημα, θεωρείται, μαζί με τον συμπατριώτη του και κατά μία μόλις γενιά νεότερό του, τον Lawrence Stern, που γράψε το περίφημο Tristram Shandy, ένας από τους προδρόμους του μοντερνισμού. Στις οδηγίες προς υπηρέτες, αντιλημμένες από την ταπεινωτική προσωπική του εμπειρία στα νιάτα του ως γραμματέα, υπαγόμενου εκείνη την εποχή στο υπηρετικό προσωπικό του Sir William Temple, τα βέλη του μπορεί επιδερμικά να στοχεύουν στις κατεργαριές των υπηρετών, αλλά ταυτόχρονα φανερώνουν με νατουραλιστική ενάργεια τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στα αρχοντόσπιτα κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα. «Μπορεί να τσακώνεστε μεταξύ σας όσο θέλετε», νουθετεί ο Σουίφτ τους υπηρέτες. «Μην ξεχνάτε όμως ποτέ ότι έχετε δύο κοινούς εχθρούς, τον κύριο και την κυρία σας, και ότι υπερασπίζεστε τον ίδιο σκοπό. Πιστέψτε τα σοφά λόγια ενός ηλικιωμένου, σας μιλάω εκ πείρας. Παρακάτω δίνει πιο πρακτικές συμβουλές, ανάλογα με την ειδικότητα του υπηρέτη. Πλένετε, γράφει, τα ποτήρια αφού πρώτα τα κατουρίσετε, για να κάνετε οικονομία στο αλάτι του αφεντικού σας. Αν της κυρίας σας της αρέσουν τα χαρτιά, είστε πολύ τυχερός. Ένα μετριοπαθές παιχνίδι αντιπροσωπεύει για σας κέρδος 10 σελινιών την εβδομάδα. Σε ένα τέτοιο σπίτι θα προτιμούσα να είμαι αρχιερείς από το να είμαι ιερέας ή ακόμα και οικονόμος. Μην ομολογήσετε, γράφει παρακάτω, σε καμιά περίπτωση, εκτός και αν σας υποσχεθούν ότι θα σας δοθεί χάρη αν καταδώσετε τους συναδέλφους σας. Στην επιλογή από το έργο του, το εύρος των συμβουλών είναι σαφώς πιο μεγάλο, η στόχευση πιο φιλόδοξη και η στόχη ανεξάντλητη. Σε κανέναν ο Σουίφτ δεν χορηγεί σατυρικό άσυλο. Κεραυνοβολεί τόσο τις πανουργίες του κράτους, που γνώρισε από πρώτο χέρι, όσο και τον ταρτουφισμό της Εκκλησίας, που ταλαιπώρησε και τον ίδιο για την ελευθεροφροσύνη του. Στην αντίληψη του Σουίφτ, βλακεία και ατιμία είναι ομόλογες και ομόρυθμες. Καμία από τις δύο δεν προκόβει χωρίς τη συνδρομή της άλλης. Είναι ανώφελο, γράφει, να επιχειρήσεις να λογικεύσεις έναν άνθρωπο, με κάτι το οποίο δεν έχει σκεφτεί ποτέ του. Θα κλείσουμε, όπως σας είχα υποσχεθεί, με έναν ελληνικής καταγωγής Αμερικανό συγγραφέα της νεότερης γενιάς, τον David Sedaris, με καταγωγή από ελληνική από την πλευρά του πατέρα του, εβραϊκή από την πλευρά της μητέρας του. Ομοφιλόφιλος εν της άλλης, κάτι που παίζει ρόλο στα κείμενα, τα αυτοβιογραφικά κείμενα που γράφει. Και για να σας δώσω λίγο το ύφος, αλλά και το μια έτσι τζούρα από την θεματολογία του, θα σας διαβάσω επιλέξει το ένα μικρό απόσπασμα από την κριτική που έχει γραφτεί για το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε. Το βιβλίο που θα μιλήσουμε έχει τον μονολεκτικό τίτλο «Γυμνός». Κυκλοφόρησε από το Μελάνι, τις εκδόσεις Μελάνι, το 2007, σε εξαιρετική μετάφραση της Μυρσίνης Γκανά. Το απόσπασμα το αντίστοιχο από τη New York Times Book Review λέει: «Ο Sedaris μετατρέπει την πρόσφατη μανία με την αυτοβιογραφία σε κάτι καινούριο, αντλώντας υλικό από το υπέρμετρα έφορο έδαφος της ζωής του, της οικογένειάς του και της μοναδικής του άποψης για τον κόσμο, ισορροπώντας ανάμεσα στο ανελαίητα καυστικό πνεύμα και σε μια βαθιά φιλευσπλαχνία». Βλέπουμε δηλαδή να ισορροπεί ανάμεσα σε αυτά τα δύο αντίρροπα ρεύματα, το καυστικό πνεύμα και η φιλευσπλαχνία, όπως ακριβώς ο Τζόναθαν Σουίφτ που προαναφέραμε. Εδώ ακριβώς πρέπει να εντοπίσουμε το μυστικό της επιτυχίας του Sedaris στην πατρίδα του, στην Αμερική. Έχει σκαρφαλώσει επανειλημμένα στην κορυφή της λίστας των αμερικανικών ευπόλυτων, των best seller, μόλον ότι για την ίδια ακριβώς αιτία δεν καταφέρνει να εκπορθήσει τη σαφέστατα ταπεινότερη λίστα και εδώ. Στη μονομερή, από την πλευρά του πατέρα του, όπως είπαμε, στο μονομερή τόπο καταγωγής του. Ο Sedaris είναι μάλλον υπερβολικά εκλεπτισμένος για τα βαριά μεσογειακά μας γούστα. Όχι πως ο άθλος του δεν είναι σπουδαίος και με τα σταθμά της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού, εάν προτείνεται σε ιονδήποτε σύμβουλο εκδόσεων, οπουδήποτε στον κόσμο, να εκδώσει το χρονικό της οικογένειάς σας, μιας οικογένειας καθόλου άγνωστης και ασήμαντης, ακόμη και με τα πιο επιεική μέτρα δημοσιότητας, μπορείτε να είστε σίγουροι πως δεν πρόκειται να πετάξει τη σκούφια του στον αέρα, ούτε να σπεύσει να σας κλείσει πάρα αυτά συμβόλαιο. Ο Sedaris πέτυχε εκεί που αναρρύθμιτοι προγενέστεροι έσπασαν τα μούτρα τους. Κατέστησε επώνυμο τον ανώνυμο, τον μέσο Αμερικανό εν προκειμένου, τον εαυτό του, και μεταμόρφωσε σε συναρπαστικό και μέχρι δακρύων ηλαρό ανάγνωσμα τον κοινότοπο βίο. Κυριολεκτικά εξόριξε την κοινοτοπία και ανακάλυψε τα πιο πολύτιμα και απρόβλεπτα μεταλλεύματα. Είναι και αυτός ένας λόγος που καθιστά τόσο δύσκολο να αφηγηθεί στην πλοκή ενός βιβλίου του Sedaris. Όχι επειδή η πλοκή απουσιάζει, απέναντίας ξεχυλίζει, αλλά επειδή παράγεται με ανορθόδοξο τρόπο, με τη διαρκή, συχνά καταιγιστική προβολή εναλλακτικών πλοκών πάνω στην καθαυτή και συνήθως ισχνή πλοκή. Στο γυμνό, λόγου χάριν, το βιβλίο για το οποίο μιλάμε, συναρμόζει 17 σχετικά αυτόνομες από τις αστήρευτες, καθώς φαίνεται, οικογενειακές του ιστορίες. Πάλι, εκεί που θα βαρυγκομούσαμε από βαριά στη μάρα, μένουμε έκθαμβοι με ποιες και πόσες ανεξάντλητες μεθόδους σκάβει και ξανασκάβει το ίδιο ορυχείο. Θέλετε να θυμηθούμε σε πόσα βιβλία έχουμε σκοντάψει πάνω στο δύσκολο πέρασμα από την παιδική αθωότητα στη σεξουαλική αφύπνιση της εφηβείας. Μονάχα εδώ, ωστόσο, οι ανήλικοι ηρωές μας, ο David, αυτοπροσώπος δηλαδή, και η μία από τις 4 αδελφές του, θα μοιηθούν στο θαυμαστό και επικίνδυνο κόσμο του σεξ από ένα πορνογράφημα που βρίθει τυπογραφικών λαθών. Πώς αντιμετωπίζεις τα αγγελούδια σου όταν σου εξτομίζουν κατάμουτρα «γάμι με σκλερά», «πιο σκλερά» ή «τσόμπισε τις σκληρές ρίγες μου»? Με ανάλογα ξεκαρδιστική, κατεδαφιστική αφήγηση ο Σεντάρης θα ξετυλίξει όλα τα παιδικά του βιώματα και τις αντίστοιχες παιδικές του φοβίες. Από τους πρώτους ψυχαναγκασμούς, τους προπομπούς, στις ενήλικές του νευρώσεις, ένιωθε πως όφιλε να γλύψει κάθε θρανίο και κάθε γλόμπο, να μετρήσει κάθε τετραγωνάκι στο πεζοδρόμιο και κάθε σκαλοπάτι στη σκάλα, έως την ακατάσχετη κινδυνολογία του πατέρα του και τις υποψίες για τις πιθανές παιδοφιλικές αιμομυκτικές τάσεις της μητέρας του. Εκεί που κάθε άλλο αχαμνό αντράκι θα έβγαινε ευνουχισμένο διαβίου, ο Σεντάρης κοιτάζει κατάματα την πηγή του φόβου και βγαίνει δυναμωμένος. Εξίσου θαραλέα και περίφραστα, δίχως ίχνος πόζας ή αυτοεκτιρμού, ο Σεντάρης περιγράφει την ανακάλυψη, τον πρώτο τρόμο, αλλά και τη σταδιακή συμφιλίωση με την ομοφιλοφιλία του. Σε αντίθεση με τους περισσότερους ομοφιλόφιλους συγγραφείς που νιώθουν περίπου υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν με την πένα τους και κάποια αρρητά ή άρρητα ακτιβιστικά καθήκοντα, ο Σεντάρης δεν διστάζει να γελιοποιήσει και τα ομοφιλοφιλικά στερεότυπα, όπως στην περίπτωση του Μπουκλάκια, της μάτσο αδερφής, που θέλει σώνη και καλά να τον πηδήξει, ή τη Σούτα, της λιθουανικής καταγωγής ρατσίστριας που απεχθάνεται τους Εβραίους προτού αποκαλυφθεί τελικά η λεσβιακή αχίλιος της Πτέρνα. Είναι σνόμπος Σεντάρης, είναι μισάνθρωπος. Είναι μήπως το χειρότερο ένας σνόμπ μισάνθρωπος, ενοχλητικά αυτάρεσκος με τον κινησμό και την υπεροψία του. Δίνει πράγματι τέτοια εντύπωση, γνωρίζω αρκετούς προσωπικά που δεν αντέχουν την πρόζα του. Όταν στυλιτεύει ανελαίητα τα βλαχαδερά της Αμερικής, τους διπρόσωπους νέγρους, άλλοτε μπαρμπαθομάδες, άλλοτε πηδιχταράδες, τους κολλημένους ιεροκήρυκες και τους κομφορμιστές γυμνιστές που πετάνε μακριά τα ρούχα τους, αλλά αδυνατούν να προφέρουν, πόσο μάλλον να γράψουν τη λέξη που δεν μπορώ κι εγώ να την πω από το ραδιόφωνο. Μήπως είναι και ο Ντέιβιτ Σεντάρης μια νεοϊρκέζα Παυλίνα Νάσιουτζικ, ας πούμε, διαρκώς εκνευρισμένος με τη βλέμπα? Δεν θα μας απασχολούσε αν ήταν. Αν υπόστρωμα στη σατυρική του φλέβα διακρίναμε μονάχα τον κολοπεδισμό. Σελίδες όμως σαν εκείνες που διαβάζουμε στις τάχτες, το κεφάλαιο που αναφέρεται στον καρκίνο της μητέρας του, μαρτυρούν ότι το πιο βαθύ ίζημα στη σκέψη και στη γραφή του Σεντάρης είναι η συμπόνια. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να την εντοπίσεις, καταπλακωμένη καθώς είναι από τόνους μακάβριων εφιολογημάτων και άγριας καζούρας. Όποτε όμως το κατορθώνεις, σε κατακλίζει ευθύς μια αβάσταχτη εφορία. Με αυτή την αίσθηση της εφορίας, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να κλείσουμε. Είναι άλλωστε και η μεγαλύτερη, η καλύτερη υπηρεσία που μπορεί να μας προσφέρει το χιούμορ αυτές τις δύσκολες ώρες. Φανταστείτε πόσες φορές δεν έχουμε εξομολογηθεί στους άλλους ή ακόμα και στον εαυτό μας. Δεν έχουμε παραδεχτεί, δεν έχουμε αποδεχτεί ότι οι σύντροφοι της ζωής μας ήταν οι άνθρωποι που μπορούσαν να μας κάνουν να γελάμε. Ή ακόμα και να χαμογελάμε. Και το μηδίαμα. Ο Ίγκλετον το μηδίαμα το έχει περί πολλού στις μορφές του γέλιου. Λοιπόν, αυτή είναι η υπηρεσία. Από τα πιο βαθιά σκοτάδια το χιούμορ μπορεί και αναδύει την ευαισθησία και τον ανθρωπισμό του ανθρώπου, ακόμα και τις ώρες που χάνει, φαίνεται να χάνει την ανθρωπιά του. Είναι πάρα πολλοί πολλαπλάσιοι τίτλοι από αυτούς που προλάβαμε να αναφέρουμε σε αυτό το διπλό αφιέρωμα. Σας υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε με αυτό το βάλσαμο, σκεπτόμενοι ότι αν σήμερα είχαμε εμείς οι συγγραφείς το μισό από το κουράγιο, το μισό από το θάρρος που είχε ο Αριστοφάνης εν μέσω Πελοποννησιακού πολέμου, να γράφουμε με τον τρόπο που έγραφε εκείνος, ίσως και η πραγματικότητα που θα αντιμετωπίζαμε να ήταν πολύ διαφορετική. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
lips as